Kukapa lukisi siitä 3. luvun ekat 3 jaetta. Eli tässä on tämmöinen ihana välihehkutus. Nyt jo ollaan Jumalan lapsia, mahtavaa täällä. Ja sitten Johannes niinku lisää vettä myllyyn. Mutta vielä parempaa on tulossa. Taivaan koti odottaa, saadaan nähdä Herra Jeesus ja meistä tulee hänen kaltaisiaan. Ja tämä on nyt hyvä pysähtyä tähän senkin takia, että Johanneksen kirjassa on jatkuvasti tärkeää pitää mielessä tämä järjestys meidän uskossa. Johannes ensiksi kertoo tässä, että me ollaan Jumalan lapsia. Meillä on pelastus, koska meillä on Jeesus, koska me ollaan Jeesuksen omia. Eli ensiksi on tämä ilmainen armo. Ja sitten sen jälkeen aletaan miettimään, että minkämoisia johtopäätöksiä siitä pitäisi tehdä meidän arkielämässä ja käytännön elämässä. Ensiksi on pelastus yksin uskosta, ensin yksin armosta. Me ollaan Jumalan lapsia ja sitten ruvetaan miettimään, että mitä se tarkoittaa niin kuin meidän arkielämässä. Eli tässä Johannes siis päättää tämän jakson näin. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Eli moneen kertaan Johannes kertaa tätä. Meidän tulee katsoa myös Jeesuksen esikuvaa, miten Jeesus eli, niin katsoa siitä, miten meidän tulee elää. Tämä puhtaus on meille ehkä semmoinen, no arjessa tuttu kuva. Kaikki haluaa pistää aamulla puhtaat vaatteet päälle ja lähtee puhtain kainaloon ja puhtain hiuksin liikenteeseen. Mutta tässä, niin kuin eilenkin jo katteltiin, sanaa valo, Jumala on valo, sillä on rikas vanhan testamentin tausta, niin samalla tavalla monet uuden testamentin asiat, meidän uskon keskeiset asiat, ne saa sisältönsä nimenomaan, että luetaan laajemmin Raamattua. Nyt ei tästä ruveta katteleen sen enempää, mutta on hyvä tietää, että tausta löytyy ihan sieltä Mooseksen kirjoista Raamatun alusta asti. Siellä siis varsinkin 3. Mooseksen kirja puhuu siitä, että joku ratkaisu täytyy olla siihen, että pyhä ja täydellisen puhdas Jumala asuu syntisen kansansa keskellä. 3. Mooseksen kirjassa on paljon säädöksiä siitä, että miten pitää rituaalisesti puhdistautua. On sääntöjä, on pesuja, on rituaaleja, erilaisia. Meille ne on outoja. Mä jotenkin mietin, että mikä meillä olisi semmoinen tutumpi kuva, ja lähdin pohtimaan tätä sitten vastakohdan kautta. Puhtauden vastakohta on siis lika tai saasta, ja saastumisesta myös puhutaan paljon Raamatussa ja 3. Mooseksen kirjassa, saastaisuudesta. Ja meillähän siis ennen kaikkea varmaan tulee mieleen synti on se, joka saastuttaa, ja aivan oikein näin. Lika on ihan hyvä kuva tässä, mutta ajattelin, että se saastaisuus voisi niinku miettiä myös vaikka sen kautta, että jos mä nyt semmoisen oikein limasen pärskäyksen aivastan tähän käteeni, niin sen jälkeen kukaan ei varmaan niinku kauhean mielellään, varsinkaan tänä aikana, tuu niinku sanomaan käsipäivää. Tai sitten toinen semmoinen juttu, mikä voisi olla hyvä, niin mä oon ollut ihan pieni lapsi silloin, kun Tšernobyl paukahti. Ja jotenkin varmaan äitini onnistui silloin tartuttaa muhunkin semmoisen niin kuin ydinsäteilyn pelon tai säteilypelon, että se oli iso juttu silloin. Ja jotenkin niin kuin tämä voisi olla toinen hyvä kuva synnistä ja saastasta, että se on jotain semmoista, no tartuttaa tauteja, niin kuin bakteerit, jos mä tähän pärskäsen, tai sitten jotain, mikä ikään kuin vääristää ja saa aikaan vahinkoa ja semmoista pahaa niin kuin ydinsäteily. Ja tämä ajattelen niin kuin Johanneksen kirjeen äärellä on hyvä miettiä sitä, että kun kohta lähdetään lukemaan tuossa seuraavassa pätkässä synnistä, niin synti ei ikinä ole mikään semmoinen pieni asia. Voisi sanoa, että ei ole pieniä syntejä, vaan ikään kuin ajattelen, että näillä bakteerikuvalla ja ydinsäteilykuvalla niin tuoda sitä, että synti on aina, se saa aina pahaa aikaan, se on iljettävää, se on inhottavaa, se vääristää. Se on saatanallinen asia. Se ei ole niin kuin koskaan inhimillinen asia, että hups, tapahtuipa nyt pikku lipsahdus, vaan synti on aina jotain vakavaa. Ja nyt synnistä meitä kehotetaan tässäkin olemaan erossa, pitämään itsemme puhtaana. Miten me synnistä puhdistaudutaan? Miten me kristityt puhdistaudutaan?
Ehtoollinen.
Joo, ehtoollinen on syntien anteeksiantamisen ateria. Se on puhdistava ateria. Ripittäytyminen, kyllä. Ja se on semmoinen asia, mikä Johanneksen kirja tuo tuossa alussa. Eilen jo viitattiin siihen, mutta voitaisiin katsoa ensimmäisestä luvusta vielä jakeet 7 ja 9, niin ne on hyvin suoraan rippiin sovellettavissa. Eli ensimmäisessä luvussa 7 jae. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesukseen. Hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja nyt todettiin eilen, että valossa vaeltamisen vastakohta on pimeydessä vaeltaminen. Se, että ei tunnusteta syntejämme. Koitetaan väittää, että ei olla syntisiä eikä olla tehty syntiä. Ja sitten ensimmäisen luvun 9 jae. Tämä on nyt suoraan puhuu syntien tunnustamisesta. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja tämä on hyvä muistaa, kun Raamattu puhuu epäpuhtaudesta tai saastaisuudesta. Tämä on se meidän puhdistuskeino. Meillä on Jumalan lupaus, että joka syntinsä tunnustaa, niin se myös saa ne anteeksi. Ja Elias käytti sanaa rippi. Yhtä lailla voidaan tunnustaa syntimme iltarukouksessa tai milloin rukoillaan. Meillä on Jumalan palveluksessa yleinen yhteinen syntien tunnustus ja siihen pastori julistaa synninpäästön. Se on pätevä, saat sen uskoa. Ja sitten on tämä valtava hieno mahdollisuus yksityiseen rippiin. Voit nykästä pastoria hihasta ja kysyä, että saisinko ripittäytyä. Ja kyllä itse ajattelen, että se on niin kuin kaikkein hienointa, että saa ihan henkilökohtaisesti kuulla sen julistuksen sitten, että syntisi on anteeksi annettu. Ja jotenkin semmoinen, mikä mulle on tässä oikeastaan viimeisen vuoden aikana niin kuin kirkastunut, tai tämä ajatus, että rippi on paitsi siis puhdistava asia ja helpottava asia, niin se on myöskin, se on ase. Se on ase taistelussa syntiä vastaan. Ja tämä on yksi asia, mikä minusta kannattaa miettiä ja pitää mielessä. Okei, sitten seuraava väliotsikko uudessa käännöksessä, 3 ja 4 jakeiden välissä. Kolmosluvussa ollaan ja 3 ja 4 jakeiden välissä. Väliotsikko on täällä uudessa käännöksessä, Jumalan lapset, paholaisen lapset. Eli aika, aika hurjaan teemaan tullaan. Nyt kysellään meiltä, että oletko Jumalan lapsi vai oletko paholaisen lapsi. Ja tämä on siis kristityille kirjoitettu tämä kirja, eli meille suoraan. Ajattelin, että ihan lyhyesti mietitään läpi se, mitä sitten niistä ekin materiaaleista voit lukea hiukan laajemmin. Tämä on ollut yksi tapa kristikunnassa puhua siitä asiasta, että jotkut ihmiset on uskossa ja jotkut ei ole uskossa. Ja siitä, että mitä se tarkoittaa ja miten iso asia se on. Kirkkoisa Augustinus oli semmoinen kaveri, joka eli 300-400-luvun taitteessa ja on niin kuin tärkeä kirkon opettaja. Sanotaan, että tärkein niin kuin niistä ensimmäisistä kirkkoisista. Ja Augustinus käytti tämmöistä jaottelua, mikä on hyvin niin kuin raamatullinen ja selkeä. Hän puhui kahdesta valtiosta tai kahdesta valtakunnasta. Augustinuksen kirjasta Jumalan valtio on ensimmäinen puolikas suomennettu. En tiedä, tuleeko sitä toista puolikasta koskaan, mutta ensimmäinen puolikas. Hän kirjoitti siis tämän nimisen kirjan, Jumalan valtio tai Jumalan valtakunta. En muista, kummalla nimellä se on suomennettu. Mutta on siis olemassa Jumalan valtakunta tai Jumalan valtio ja on olemassa saatanan valtakunta tai saatanan valtio. Ja jompaan kumpaan jokainen ihminen tässä maailmassa kuuluu. Ja jompaan kumpaan kaikki enkelit kuuluu, mutta me tietysti ollaan ihmisistä paljon kiinnostuneempia. Ja tämä jaottelu nyt siis ennen kaikkea kysyy meiltä, että kummassa valtiossa sinä olet. Ei olemassa mitään puolueetonta maaperää, vaan olet joko Jumalan lapsi tai saatanan lapsi. No sitten, mistä me tiedetään, ketkä on Jumalan lapsia, ketkä on paholaisen lapsia? Johanneksen kirje ja monet muut raamatun kirjat puhuu paljon siitä, että meidän teot näyttää, kummassa valtiossa me eletään. Jos teet Jumalan tekoja, jos teet Jumalan mielenmukaisia tekoja, silloin näkyy, että elät Jumalan valtiossa. Jos teet syntiä, silloin teet paholaisen tekoja. Eli äärimmäisen rankkaa saarnaa. No, tässä taas, kun aluksi sanon, että pitää mielessä se järjestys meidän uskossa. En mä ainakaan pystyisin niinku musertumatta lukemaan ensimmäistä Johanneksen kirjettä, jos sen koko ajan muistuttaisi itteni siitä, että pelastus on yksin armosta. Se järjestys on tämä, ensin sä tulet Jumalan lapseksi. Jeesuksen kuolo ja kasteeni kallis, niissä mä kurja on taivaaseen valmis. Tämä on hieno vanha kristitty sanonta, pitää paikkansa. Eli pelastus on yksin armosta. Ja sitten siitä aletaan tehdä johtopäätöksiä. Jumalan lapsen tulee elää Jumalan käskyjen mukaan. Mutta järjestys täytyy pitää mielessä. Ensin ollaan Jumalan lapsi ja sitten tulee johtopäätökset siitä. Joo, justus. Joo. Ja sitten mä ajattelen, että Johanneksen kirjassa on tosiaan seurakunta, joka on pitkään vaeltanut kristittyinä, niin mä en tiedä, moni meistä ehkä on saanut olla uskon tiellä jo useampia vuosia, niin ehkä tämä on ihan hyvää ravistelua meille. Elätkö niin kuin sinun pitäisi Jumalan sanan mukaan? Oliko Johanneksen kirjeen vastaanottajat laiskistunut, haalistunut? Tarvittiinko semmoista ravistusta, että Johannes ottaa niskasta kiinni ja muistuttaa, että Jumalan lapsen tulee tehdä johtopäätökset siitä, että hän on Jumalan lapsi, myös elää sen mukaan. No, siellä on seuraavaksi Qumran. Qumran oli siis Jeesuksen aikaan suurin piirtein tämmöinen juutalainen erakkoyhteisö, luostariyhteisö, josta osa juutalaisista, siis tämmöinen ikään kuin juutalainen herätysliike, niin porukkaa vetäytyi erämaahan, koska he ajattelivat, että nyt se juutalainen yhteisö on niin kuin synnin vallassa ja pimeyden vallassa, että siitä täytyy lähteä pois ja elää sitten siellä omassa yhteisössä valon lapsina. Ja Qumran tässä nyt sen takia, että Qumranin yhteisön jäsenille oli niin kuin hirmu helppo ja selkeä määritellä, että kuka on valon lapsi ja kuka on pimeyden lapsi. Sen pystyy tekemään niin, että katsoo ympärillensä. Että okei, me ollaan nyt täällä Lutsilla, me ollaan valon lapsia, ja sitten ne, jotka on tuolla ulkona, niin ne on pimeyden lapsia. Tai sulla on se Qumranin malli määritellä. Meidänkin kirkossa on tämmöistä ajattelua esiintynyt. Tämä ei ole raamatullinen tapa. Herramme vaikkapa vertauksessa siitä, kun oikean viljan seassa on myös rikkaviljaa, niin kertoo meille sen, että aina Kristuksen kirkossa on maailmassa näin. Että täällä on sekä valon lapsia että pimeyden lapsia sekaisin. Kirkko ei koskaan tule sillä tavalla olemaan puhdas yhteisö. Ja sitten tästä hyvin äkkiä tullaan siihen, että ei meidän pidä ruveta niin kuin ihmisiä erotteleen olemaan tuomareita, koska me voidaan katsoa ihan niin kuin oman takin sisälle, omaan sydämeen ja todeta, että niin, ei sekään ole täynnä valoa, ei se ole täynnä puhtautta, vaan myös siellä asuu edelleenkin synti. Tästä lähdettiin ekassa Johanneksen kirjeessä. Eli tämä on nyt sitä pohjaa, kun ruvetaan miettiin pyhitystä ja miettiin tätä seuraavaa pätkää. Johannes aloitti näin: jos väitämme, että me olemme syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä. Jos väitämme, että me olemme syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Eli synti edelleen roikkuu kiinni myös kristityssä loppuun asti. Sitten tämä, mikä kannattaa oppia löytämään ja muistamaan, varmaan tärkein luku Raamatussa tästä teemasta, Roomalaiskirjeen 7. luku. Voisiko joku tämän pätkän lukea meille ääneen? Tässä on Roomalaiskirje 7:18 ja sitten jakeet 21 ja 24 vielä. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Synti roikkuu kiinni loppuun asti. No, tämä tietysti jatkuu hienosti Roomalaiskirjassa. Jatko kannattaa siitä lukea. Siinä nousee kiitos siitä, että saadaan olla Jeesuksen omia. Ja niille, jotka Jeesuksessa on, niin ei ole enää mitään kadotustuomioa olemassakaan. Mutta siis, valon lapsia vai pimeyden lapsia? Se on nyt kysymys, kun lähdetään seuraavaa pätkää lukemaan kolmosluvussa. Vielä ennen kuin se luetaan, niin pyytäisin, että ota taas pieni keskustelu siinä lähellä olevien kanssa. Mistä tiedät, että olet Jumalan lapsi? Mistä sinä tiedät, että olet Jumalan lapsi? No niin, tämä ei ole nyt siis mikään teoreettinen kysymys, että voitaisiin vaan pyöritellä huviksemme, vaan tämähän on meille elämän ja kuoleman kysymys. Mistä tiedät olevasi Jumalan lapsi? Ja nyt tulee erityisesti silloin, kun joudutaan pahaan paikkaan, niin mistä sä tiedät olevasi Jumalan lapsi? Sanasta. Joo. Haluatko tarkentaa?
Voin kolmantani.
Joo. Kyllä. Joo, eikä tämä ole niin kuin kinkerit, että tarvitsisi osata luetella ja muistaa kauheasti. Mutta hyvä, ihan just oikeaan osoitteeseen. Jumalan lupauksiin sä turvaat. Kyllä. Luet Raamatusta, mitä siellä on sanottu. Mitä muuta puhelitte?
Ja rauhassa.
Joo. Uskosta ja rauhasta. Joo. Joo, Anni. Pyhästä hengestä. Kyllä. Ilman pyhää henkeä ei kukaan meistä olisi niin kuin ton vertaa uskossa. Ei, ei hetkeäkään. Joo. Joo. Ja tämä siis, että teoista näkyy se, että kuka on uskovainen, niin se on meille ehkä vähän oudompi juttu. Mutta nimenomaan näin Johanneksen kirja opettaa. Ensimmäinen Johanneksen kirja. No, mitäs sitten, kun sä näet itsessäs ainoastaan niin kuin pahoja tekoja? Mitäs sitten? Mitäs sitten, kun sä et yhtään tiedä, että onko sussa pyhä henki? Joo, siinäkin sä oot oikeassa. Joo. Siis vakio vastaus löyssä on se, että koska olet kastettu. Mutta se ei ole löyläinen vastaus, vaan se on niinku yksi Raamatun vastauksista. Joo. Kyllä. Joo, sano vaan. Joo. Eikä meidän tehtävä nimenomaan ei olekaan olla siinä tuomarin paikalla. Et siitä meitä ankarin sanoin varoitetaan, että me ei lähdettäisi tuomittamaan, kuka on uskossa ja kuka ei.
Mutta siihen on kiusaus.
Siis siihen on, kyllä, siihen on kiusaus. Joo, olisi kiva vähän päteä. Ja. Joo. Joo. Me palataan siihen, mistä Ulla aloitit. Eli Jumalan sana on ennen kaikkea se, mihin me katsotaan. Se, mihin kaste pohjaa. Mistä me tiedetään, että meillä on pyhä henki? No, me tiedetään se Jumalan sanasta, eikö niin? Kyllä. Ja tässä vaiheessa sanon, niin kuin, että Jumalan kiitos, että meillä on koko Raamattu, eikä ainoastaan Johanneksen kirje. Mä oon ollut tosi kovilla tämän kirjeen kanssa. Mitä on mun kristillisyyteni muka, kun mä luen tätä kirjettä? Kova paikka olla niin kuin Johanneksen kirjeen äärellä. Mutta Jarmo, sulla on... Joo, tämä on siis Evlut-kirkon tunnustuskirjoissa nyt, mitä Justus sanoo. Joo. Joo. Ja mennään he itse asiassa, tähän tullaan niin kuin tässä nimenomaan seuraavassa Johanneksen kirjeen pätkässä. Ja sitten vielä vitosluvussa palataan, jos taivaanisemmeli huomisen päivän suo, niin jatketaan vielä tässä teemassa. Mutta hyvä, siis hyvä Raamatun selitysteos. Nostatko Justus vähän ylös? Meidän kirkon tunnustuskirjat, jossa siis kerrotaan, että miten me luterilaiset uskotaan ja opetetaan asioista. Se on ihan joku mielenkiintoista luettavaa, suosittelen. Jarmo, sulla oli. Mä luulen, että ensimmäinen Johanneksen kirje niin kuin käyttää uskon synonyyminä kyllä tietämistä monessa kohtaa. Usko syntyy mistä? Tämä on muuten, joo. Joo. Tämä on yksi Raamatun kohta, minkä mä poimin tähän itselleni, kun tätä mietin. Roomalaiskirja 10.17. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Siis ihan yksinkertainen käytännön ohje. Jos sä haluat olla uskossa, niin ole Jumalan sanan kanssa paljon tekemisissä. Oo kuuntelemassa Jumalan sanaa. Pistä herätyskello soimaan sunnuntai-aamuna, niin että ehdit messuun. Se on äärettömän tärkeä. No siis kaste, totta kai se on tärkeä mainita. Se on joku semmoinen asia, mikä on Jumalan teko, missä on sanassa niin kuin monessa kohtaa lupaukset. Johanneksen evankeliumin 3. luku on esimerkiksi yksi mahtava hieno. Me ollaan synnytty uudesti vedestä ja hengestä. Tai Kalatalaiskirjeen 3. luku puhuu samasta asiasta. Me ollaan Jumalan lapsia, koska meidät on kastettu. Siis siitä me tiedetään. Ja taas me palataan siihen, mistä Ulla aloitti. Me tiedetään tämä asia nimenomaan Jumalan sanasta. Ja sen takia me ollaan Raamattukurssilla, ja sen takia Raamattu on meille niin äärettömän rakas ja tärkeä kirja. Et siitä me niin kuin nämä asiat tiedetään. Sitten se, mistä sä tiedät, että sulla on pyhä henki, niin tämä on jotenkin ollut mullekin vaikea kysymys. se, miten mä oon tämän ratkaissut, niin kuin lyhyt selitys nyt tähän, niin Luukas 11, 9-13, voitaisiin ihan lukea. Tämä on ihana Raamatun lupaus. Luukkaan evankeliumi 11 luku ja sieltä jakeesta 9 eteenpäin. Luukas 11, 9 ja mä voin sen tästä lukea. Mä luen 9 jakeesta, 11.9 siitä eteenpäin. Jeesus siis puhuu tässä. Niinpä sanon teille, pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Eikä kukaan teistä ole sellainen isä, joka antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa. Tai skorpionin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Jos sä mietit, että onko sulla pyhä henki, onko sussa pyhä henki, niin sä saat yksinkertaisesti pyytää ja uskoa, että Jumala tekee lupauksensa mukaan. No sit toinen hyvä selitys, minkä oon tähän saanut, niin on se, että jos ylipäätään mietit uskon asioita, niin silloin Jumala henki sussa tekee työtä. Raamattu käyttää monessa kohtaa, esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa tämä on tärkeä niin kuin tapa puhua siitä, että joku ei ole uskossa. Raamattu puhuu, että joku on kuollut. Hengellisesti kuollut on meidän tämmöinen kirkollinen fraasi siitä, mutta Johanneksen evankeliumissa puhuu ihan kuolleista. Jos sä oot kuollut, niin et sä paljon funtsi yhtään mitään, mutta et varsinkaan uskon asioita. Paavali puhuu aivan samalla tavalla vaikkapa Efesolaiskirjan 2. luvun alussa, niin ihan samoja juttuja. Eli sä tiedät olevas Jumalan lapsi Raamatun sanasta, Raamatun lupauksista. Se on yksinkertaisesti ainut mahdollinen ratkaisu tässä. Me lauletaan täällä joka sunnuntai messussa. Täällä tunteet vaihtuu, häilyy, sana kestää paikallaan. Aluksi oli mun mielestä vähän tylsä mollioletus, mutta niin kuin se, kovin rakkaaksi se on käynyt tässä vuosien saatossa. Jumalan sana on se, mikä kestää, vaikka niin kuin tuntuisi sitten, miltä tuntuikaan. No sitten, kukapa lukisi eteenpäin. Nyt kolmas luku on niin kuin äärettömän rankkaa tekstiä, on haastava ja lähdetään sitä nyt pureskelemaan. Kolmas luvusta jakeet 4-10. Teetkö syntiä? Täällä koitetaan ratkaista roomalaiskirjeen 7. luvulla. Hyvä. Niin, teetkö syntiä? Tämä on niin kuin Johanneksen kirje itse vastasi tosiaan alussa tähän. Jos väität, että et ole syntinen, jos väität, että et tee syntiä, niin silloin olet kyllä pahasti pimeässä ja eksyksissä. Miten me voidaan ratkaista tämä? Justus aloittaa. Kiitos Justus. Onko nyt siis loppupäätelmä tästä se, että kun et tee kuoleman syntejä, kun et tee vakavia syntejä, niin sittenhän kaikki on ihan hyvin? Ei, sitähän ei tarkoita. Anu Teija.
Mä oon ihan niin Kreikan aikamuotoja, joita voidaan perustaa.
Kyllä. Presens ja auristi, jotka voidaan aina niin kuin vetää hihasta. Joo.
Joo. Tarkoitetaan jotain semmoista niin kuin jatkuvaa ja pitkäkestoista toimintaa.
Joo. Ja siis hyvä, kun toit tämän esille. Tässä siis käytetään alkukielessä presensmuotoja, joka tässä kolmosluvussa, mitä nyt luettiin. Ja presens on Kreikassa ikään kuin tämmöinen elokuva. Dyn, katsellaan, että nyt tapahtuu. Eli se on tämmöinen niin pitkäkestoinen tapahtuma. Ja sitten taas tuossa ykkösluvussa on auristimuodot, mikä on ikään kuin valokuva, kertaluontoinen tapahtuma. No tämä on yksi selitys, mitä joo, usein kuulee. Ja se on, kuinka moni on kuullut tämän selityksen, joka on niin kuin, joo. No mitä mieltä olette tästä selityksestä? Viekas selitys, joo. Eli mä vähän niin kuin mietin kanssa näin, että no, kuinka pitkään se niin kuin filmi saa siinä mennä tavallaan, että niin kuin, onko se, että jos ei kauhean pitkään tee syntiä, niin sit kaikki ok. Aika pitäisi määritellä, montako sekuntia saa. Joo, no niin, tää on vähän nyt vaarallista leikkiä. Mutta Elias ja sitten Justus.
Joo.
Hyvä. Siis me ei saada tehdä yhtään syntiä. Juuri näin. Ja niinhän ensimmäinen Johanneksen kirja tässä pätkässä nimenomaan sanoo, sä et saa tehdä syntiä. Se on se niin kuin vahva paukku, mikä sieltä tulee päin naamaa. Eli sä et voi ajatella, että joku synti on niin pieni asia, että voi niin kuin hetken tässä tehdä syntiä, voi vähän tehdä. Vaan synti on aina niin kuin semmoinen myrkky, joka on, se on kuolettavaa, se on saatanallista, se on äärimmäisen vakava asia. Ja joo. Ja sitten tätä joudutaan miettimään huomenna vitosluvun äärellä, jossa puhutaan synnistä, joka on kuolemaksi ja joka ei ole kuolemaksi. Justus, joo. Joo. Mut silti mä vielä vetäisin nyt, mun mielestä tämä sanoo vielä tiukemmin. Jos luette tämän, niin ei niin kuin pidä mennä siihen, että jos sä teet isoja syntejä ja karkeita julkisyntejä, niin sit sä oot ongelmissa. Vaan jos sä elät synnissä, jos sä teet syntiä, on se sitten niinku pientä varastamista työpaikalla, laiskottelua, ajan varastamista pomolta tai veronkiertoa tai niinku se, että sä sallit itsellesi jotain pikkuisen syntisiä asioita. Mitä ne sitten onkin, siis Jumalan sanan vastaisia asioita, niin synti on aina paaduttava asia. Ei, tämä niin kuin pieniin synteihin ja isoihin synteihin jako on vaarallista, koska synti on aina majesteettirikos.
Joo, kuitenkin Paavallakin olemassa jaottu, mutta kertaa sanottu, että
joo, kyllä. Joo. Ja se, mitä mä koitan sanoa, niin älä hyväksy pieniäkään syntejä. Älä tuudittaudu siihen ajatukseen, että voit tehdä vähän syntiä tai pieniä syntejä. Joo, kyllä. Ja otetaan Ulla ja sitten Elias ja sitten mennään eteenpäin. Kyllä. Tämä on niin kuin kiva tapa helpottaa omaa oloa, että kun toi nyt on noin syntinen, niin mä oon kuitenkin parempi ja kyllä mä nyt varmaan sitten on ihan Jumalan lapsi, kun mä nyt kuitenkin elän paremmin kuin toi. Ei, vaan se taas se mittapuu on niin kuin Jumalan sana kokonaisuudessa. Ja sitten Elias.
Lain mukaan eteen.
Joo. Ja sehän on ihmeellistä, miten me pystytään niin kuin kieroilemaan tässäkin, koska Jumalan lapsi haluaa totella isänsä tahtoa. Kristitty haluaa olla Herransa lähellä ja tehdä hänen mielensä mukaan. Ja sitten samalla meissä asuu se synti, joka saa meidät kieroilemaan ja katsomaan, että miten paljon nyt voisin tehdä syntiä, että niin kuin ihan menisin rajan ylitti. Tai jotain tämmöisiä ajatuksia voi joskus tulla. Joo, ja tämmöinen omatunto on nimenomaan Jumalan sanaan sidottu omatunto. Että kyllä oman tunnonkin voi paaduttaa näillä pienillä synneillä, mistä ei siis pitäisi musta puhua. Nopea vielä Elias ja sitten mennään eteenpäin. Joo. Eli siis tässä nyt lukee taululla täydellinen vaatimus ja täydellinen armo. Eli Jumalan sana sanoo meille, olkaa pyhät niin kuin Jumala on pyhä. Tämä on se Jumalan laki, jota meidän on mahdoton täyttää. Ja tämä on kova paikka. Ja sitten me saadaan samalla niin kuin huutaa halleluja ja kiittää hyvää taivaansa, että hän lähetti poikansa. Ja nimenomaan Jeesuksessa meillä on se täydellinen armo. Jeesus on meidän ainut toivo. Mua on huvittanut tämän, kun on Johanneksen kirjan äärellä nyt viipynyt, niin se tämmöinen luterilainen vanha kirkkoisä, niin Johannes Gerhard puhui siitä, että palavat rukoukset ovat välttämättömiä kristitylle. Niin kyllä mulle tämä on ollut sellainen elvyttävä kirje, että sekä tavallaan se, että tämä pistää niin kovaan pienelle paikalle tämä Johanneksen kirje, että on pakko huutaa syntejänsä anteeksi, mutta sitten myöskin on niin kuin ehdoton armo Jeesuksen tähden. Tehdään niin, että pidetään nyt 5 minuutin tauko. Siellä on kahvia ja mehua tarjolla ja teevettä vielä. Ottakaa siitä ja virkistykää ja jumpakkaa vaikka vähän, pyöritelkää päätä ja näin, niin jaksetaan vielä luetaan 3. luvun loppu ja 4. luvun puolelle mennään sitten seuraavaksi.